деп Лияр Азатлық радио тейм. Ертеріңіз қайырлы болсын, форматты радиодың лейджілер. Шуғын 2017 елің 25-ді юлы кептенің тейшін бүгіне. Эфирді хабарлар күнділігі. Еплешігіміздің эсаты бөлігіне башламазын озал тәділіклер дүнлән. Оларың мазмуны өләнсізі мен көзіл Құдайберді өтәмшедерін. Afganistan'ın Taliban topori kabulda olan ve hükümetin aytmana göre 24 adamın ölümüne hem 44 adamın yaralanmağına sebep olan zanın geçen hücumçinin katnaşmağındaki hücumun cevapkarçılığını öz üstüne aldı. İçeri İşler Ministerliğinin metbuat vekili Najib Danish 24. yılda ir saat 7 töreğinde kabulun günbatar bölüğünde malasırılan hücumda mağdançılar alıp bariyan avtobusa zarbı urlandığını aytti. Taliban Milli Hopsuluk Oyuncu Ministerliğine değişlik avtobusa hücum edenliğini ve onun 37 işgərinin öldürülənliğini öz beyanatında xabar verdi. Kabulun keselxanasının müdiri Salim Rasuli helak olan adından 13 adamın cesedinin ve yaralanan 17 adamın xəstəxanaya gətirilənliğini aytdı. Şayətlər hücumçinin avtobusa hücum edənliğini ve partlamanın nəticəsində qolə yerləşən binaların aynalarının hem dövülənliğini aytdılar. Danish avtobusun güýçli ýananlygyny aýtdy, emma onuň içinde helak bolanlaryň hökümet işgärleri bolup bolmanlygyny tasdiklap bilmedi. Israýlyň häkimetleri soňky 3 günüň dowamında Palestinler bilen adam helakçylykly çaknaşyklara getiren protestlere garamazdan Yerusalimiň dawaly mukaddes bölüginiň daşyndaky metal anyklaýjy detektor gurallary aýyrmajagyny ma'lum etdiler. Resmiýetleriň 23-nji ýylda aýtmagyna görä ibadatxana dağı diýilip atandyrylýan ýeriň daşynda metal anyklaýjy detektorlaryň ulanylmagyny çäklendirilmegi ihtimal. Häkimetleriň Haram al-Sharif meçidini öz içine alýan ýerde howpsuzlyk çäklerini güýçlendirmek barada. 21-nji ýylda ygylan edilen kararynyň ýa-ni dören zorluklarda Israýlyň howpsuzlyk güýçleri bilen çaknaşykda adynan 5 Palestin wepat boldy we 3 Israýyly Palestin ýaş adam tarapyndan pyçaklanyp öldürildi. Metal detektorları oturtmak çareti bilen bir hatarda Israýyly häkimetler agdalan ýere 50 ýaşyna ýetmedik erkek adamlaryň barmagyny hem gadagan etdiler. Israýyl bu çarelerini 14-nji ýylda 2 polisiýa şäheriniň öldürilmeginden soň amala aşyrdy. Palestina awtonomiýasynyň prezidenti Mahmud Abbas soňky howpsuzlyk çäreleri ýatyrylýança Israýyl bilen ähli kontaktlary kesýänligini aýtdy. Israýylyň metal anyklaýjy detektor gurallary ýerleşdirmek karary Premier-ministr Benjamin Netanyahu'nun 23 yılda yeşiren hükümet maslahatının iyi ziyanına gavat geldi. Azerbaycan'ın bir sudiyası opozisyon lideri 3 yıl türme tutsaklığına hüküm etti. Bakuvun Sabayil Etrap Suudi Azerbaycanın Halk Fronti Partiyasının lideri Faik Amirlini dini yigrenci tutaştırmakta ve dini dertte sorular ulan bağlılıkta rayetlerin hak hukuklarını depelemekte güne eledi. Amirli 24. yılda 3 yıl ve 3 aylık türme tutsaklığına hüküm edildi. Şeride Azatlık Gündülüğünün maliye müdiri Amirli özünün bir güne edigine eder. Onun aklavçısı Suud'un çıkaran kararını paykatsız deyip adlandırdı ve özlerinin bu karardan arz edecektiğini Azat Evropa Azatlık Radyo diýýän aýtdy. Amerika 2016-njy ýylyň awgust aýynda tutsak edilipdi. Derňewçiler onuň Birleşen Ştatlarda ýerleşýän türk diýençi Sefetullah Gulen'in kitaplaryna ýykyn edýänligini aýdýarlar. Türkiýanyň häkimetleri Gulen'i 2016-njy ýylyň iýul aýynda başa barmadyk harby agdalyşyk synanşygyny gurnamakda aýplaýarlar. Gulen bu aýplamalary ret edýär. Adam hukuklaryny goraýjy Azerbaýjanly we halkara toparlar Bakuwy Türkiýede Gulençileriň ýerlenmegini Azerbaýjanyň hökümetiniň tanqidçilerine garaşy ulanmakda aýplaýarlar. Baku Türkiýede harby agdalyşyk synanşygyndan soň prezident Recep Tayyip Erdoğan'a bir goldaw bildirdi. Özbekistan'da 24 saatlik täzelikler telekanaly işläp başlady. Häkimetler täze telekanalyň ýurdun üzüňlükden çykmagyna tarap ädimdigini aýdýarlar. 24-nji ýylda işläp başlanan Özbekistan 24 telekanalynda Özbekistanyň oýanmagyna wagt geldi diýen mazmunly şygarlar öňe sürildi. Şeýle-de geje gündiz özbek, rus we ingliz dillerinde gepleşip berýän bu täze telekanalyň açylmagynyň prezident Şavkat Mirziýoýewiň may aýynda öňe süren inisiatiwasy bolanlygy aýdyldy. Özbekistanyň Milli Televideniýe hem Radio kompaniýasynyň başlygynyň ornbasary Bubur Alihanow täze telekanalyň maglumatlary biýtarap we deň agramly ýoldan taýýarlanar, emma Özbekistanyň pozisiýasyny goldar diýip bellädi. Täze telekanal geljekde Gazak, Gyrgyz, Garagalpak we Täjik dillerinde maglumat bermegi planlaşdyrýar. 2016-njy ýylda Özbekistanyň uzak wagtlyk awtokratik lideri Islam Kerimowiň aradan çykmagynyň ideýany häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew köp ýyllaryň dowamında üzgünlükde olan ýurdy açmak goýunça käbir ädimleri ädip başlady. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen